Ақиқат пен аңыз, авторы Әзілқан Нұршайықов. Оқыған Ақтөбе облысындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-шы F сынып оқушысы Заитова Аяжан. Автор, сізді бірулер теріс азу тентек атағысы келген бе? Осы қалай өзі, болке? Бауыржан ойланып мұртын түтеледі, қабағын түйіп басын көтерді. Мен 25 жыл әскерде болдым. Біле білген кісіге бұл үлкен университет. Ең алдымен мен коммунистпін. Осы 25 жылдың ішінде мен талай қолбасшымен кездестім, сабақ алдым. Талай генералдың қол астында қызмет істедім, тәрбие көрдім. Талай ұлттың өкілдеріне командир болдым, тәрбиеледім. Өйткені командир деген әскери педагог қой. Осы әр тұлталдандармен істес болғанымды өзіме ерекше бір мектеп деп бағалаймын. Себебі чуваш мынадай екен ау, қырғыз мынадай болады екен ау деп ойланасың. Ана халық анадай дәстүрін қастерлейді, мына халық мынаны құрметтейді екен ау деп толғанасың. Мен осы 25 жыл ішінде қарамағымда болған үстеріне шинель киген солдаттар арқылы Совет одағының барлық халықтарының жанын ұқтым деп ойлаймын. Өйткені олардың жүректері, іштерінен шыққан балалары менің алақанымда болды. Отан үшін өз басымды өлімге байлай отырып, мен оларды ажалмен алысуға жұмсадым. Олардың өлмеуі үшін өз ұрпақтарын, өз халықтарының намысын, оның өздері сүйетін асыл қасиеттерін аман сақтап қалу үшін жұмсадым. Өзім де жаным арымның садақасы, халқым үшін қасықтай қаным пида деп жанып тұрған отқа талай түстім. Мен соғыс кезінде «Красная звезда» газетіне былай жазғанмын. Өз халқын құрметтеп, сүймеген адам, опасыз, оңбаған адам дегенмін. Сол сөзімді әлі де қайталаймын. Өйткені Энгельс айтқандай, өз елінің бағасын білген адам ғана басқа елді қадірлей алады. Өйткені халықтардың туыстығы алдымен адамдардың өз халқына сүйіспеншілігі арқылы ғана келеді. Мен өзге ұлттарды құрметтеуші, өз ұлтын сүйуші адамын. Мен нацизмнің туын көтерген, фашизмге қарсы жан аямай күрескен кісімін. Мен Гитлердің нацист армиясына қарсы қол бастаған адамдардың бірімін. Мен фашистерді жан тәнмен жек көріп соғыстым. Мен советтік отанымды жан тәнмен жақсы көріп соғыстым. Осы екеуін де жауға деген өшпенділік пен отанға деген сүйіспеншілікті айтамын. Мен қол астындағы әрбір жауынгердің, әрбір командирдің жүрегіне кектім, білегіне емес. Көлегінің оң жақ жеңін түріп жіберіп, бала күнде білегіне еккен шешектен қалған екі дақты көрсетті. Міне, мынау емес. Бұл дәрігерлердің жұмысы, ал мен олардың жүрегіне ектім. Бағана да айттым, мен нацистерге қарсы 207 рет ұрысқа қатысып, 5 рет өлімнің құрсауында қалған, 2 рет өлімші болып жараланған жанмын. Ендіше мен қалай теріс азу тентек боламын? Даусымның қаттырақ шығып кеткеніне кешірім еткен сен. Ол кезде менің Қазақстанға хат жазып, халық ақындарының айтысын ұйымдастыру керек. Бұл халықтың рухын көтереді дегенім кейбір жеке адамдарға ұнамаған болар. Кейбір ұлттық киімдеріміздің үлгісін сақтау, үлкенді құрметтеу, ананы ардақтау, ағаны қадірлеу сияқты жақсы дәстүрлерімізді жандарындар беру жайындағы пікірім жақпаған шығар. Менің мұным көп халықты мемлекетіміздің түрі ұлттық, мазмұны социалистік мәдениетіне, салт-санасына өзіміздің ұлттық үлесімізді қосайық деген игі тілек еді ғой. Мен кеше 44-ші жылы осыны айтып едім ғой. Бауыржан осыны айтты да, ақ мүштекке сигарет сұғып, темекісін тұтатты.